Бишкекте саат 13 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Чуулгандуу 50-бактын мурдагы жетекчиси камакта каза болду.
Азыр следственный группа, спецпрокуратура, служба собственной безопасности иштешип атат.
Анын өз жанын кыйды деген маалымат коомчулукта талаш жаратты. Францияда өзгөчө абал 3 айга узартылды.
Биздин жарандар аларды коргоо үчүн колдон келген натыйжалуу чаралардын бардыгын көрүшүүдү суранышууда.
Буунун балдар укугу боюнча конвенциясын кабыл алганына 26 жыл толду. Кыргызстандагы балдардын абалы тууралуу ЮНИСЕФтин өкүлү менен маекти да ушул жарым саатта тыңдай аласыздар. Кушубак күнүңүздөр менен. Бүгүн 20-ноябрь, жума күн. Бишкек студиясында мен Сабыр Абдымомунов. Адегенде жаңылыктарды тыңдап алалы, микрофондо Айзада Касмалиева.
Рахмат Сабыр. Ошто 6.5 балдык жер титирөө дагы кайталанды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматында жер титирөө бүгүн саат 10:46 өткөндө катталды. Жер силкинүүсүнүн очогу Ош облусунда Карасөгөт айылынан түндүк чыгыш тарапты көздөй 7 км, Ош шаарынан түштүк чыгышты көздөй 30 км аралыкта болду.
Жер титирөөнүн очогу Карасөгөт районунун Лангар, Карасөгөт, Бекжар, Чайчы, Кызылтуу айылдары болуп, ал жерде 6-6.5 балга сезилди, ал эми Ош шаарында 5 балга сезилди. Азыр жер жеринде иштеп аткан жаранды коргоонун комиссиялары буга чейин көзөмөлгө коюлган турак жайларды кайрадан карап чыгышат. Эгерде өзгөрүү болгон болсо, баягы биз берип аткан тизмелерге бул дагы кошумча болуп кошулуп калышы мүмкүн.
Деп билдирди министрликтин басма сөз катчысы Абдышерип Бекилов. Ош облусунун Карасуу районунда 17-ноябрда дагы күчү 6-7 балдык жер титирөө болгон, анда 3400 үй текшерилип, алардын ичинен 10 үй толук кыйраган аныкталып, 383 үй жашоого жараксыз деп, 725 үй капиталдык оңдоп түзөөгө муктаж экендиги аныкталган. Жабыркагандарга 166 чатыр жөнөтүлгөн болчу. Кыргызстандагы номер 53-бактын мурдагы башчысы Иманкул Телтаев каза болду. Жаз аткаруу кызматынын басма сөз катчысы Эленора Сабатарованын Азатка билдиришинче, номер 1 тергөө абагында жаткан мурдагы түрмө башчысы бүгүн 20-ноябрда таңкы саат 7:30 асынып калган жеринен табылды. Аны нөөмөтө турган кызматкер көрүп калган.
Азыр следственный группа, спецпрокуратура, служба собственной безопасности, управление, ошолор азыр иштешип атат. Сезонун медицина частинде болчу, 11-инде кармалган, камалганда бир айга. Анан келип түшкөндө эле фурункулез, анан кийин стенокардия деген диагноздор менен келген, бул лечение алып ошол жерде жаткан.
Деп билдирди жаз аткаруу кызматынын басма сөз катчысы Эленора Сабатарова. Иманкул Телтаев кызматына шалаакы мамилеси, өткөн айда камактан 9 киши качып кеткени жана абак кызматкерлеринин өлүмүнө жол берген үчүн кызматтан алынган эле. Ал 1-май райондук сотунун чечими менен 11-ноябрь күнү бир айга тергөө абагына камалган болчу. Номер 53-бакта олтурган 9 адам 12-октябрга караган түнү абактын кызматкерлерин өлтүрүп качып кетишкен. Аларды кармоо операциясы 10 күнгө уланган. Качкандардын 6 жок кылынып, 3 учурда камакта отурат. Бишкекте милициянын кенже лейтенанты Актылек Абдубалиевди атып өлтүргөн кылмышкерлерди айтып бергендерге 1 миллион сом берилет. Бул туурасында Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Укук коргоо органдары кылмышка шектүүлөрдүн шек шыбасын билгендер болсо дароо кайрылуусун өтүнүүдө. Милиция маалыматтын жашыруундуулугун камсыз кылууга кепилдик берерин билдирет. Ушул тапта окуя болгон 8-чи кичи райондо ар бир үй текшерүүдөн өтүүдө. 19-ноябрь күнү кечки саат 8:00 чамасында белгисиз эки жаран 27 жаштагы милициянын кенже лейтенанты Актылек Абдубалиевди документ текшерүүгө аракет кылган учурда кол салып атып кетишкен. Ага 3 ок тийип, акыркысы чекесине атылган. Алдын ала маалыматтар боюнча табылган октор Макаров үлгүсүндөгү тапанчага тийиштүү экендиги айтылууда. Өкмөт башчы Темир Сариев, Ички иштер министрлиги жана жаз аткаруу кызматынын жетекчилерин кабыл алып, соңку эки окуянын себептерин тыкыр иликтөөнү тапшырды. Париждеги чабуулдун уюштуруучусу өлтүрүлдү. Баш Париж прокурору Франсуа Молиндин 19-ноябрдагы билдирүүсүнө караганда Париждин түндүк жагында полиция операциясы учурунда өлтүрүлгөндөрдүн бири Абдельхамид Абаут деп таанылды. Белгилүү Абаут 13-ноябрдагы Париждеги террордук чабуулдун жетекчиси жана уюштуруучусу катары аталган. Франция парламентинин төмөнкү палатасы өлкө аймагында өзгөчө кырдаалды 3 айга узартууга добуш берди. Депутаттарга кайрылып жатып, премьер-министр Мануэль Вальс өлкө жаңы террордук чабуул коркунучунун алдында турганын, химиялык жана биологиялык курал менен дагы теракт болушу мүмкүндүгүн эскертти. 13-ноябрда ислам мамлекетинин тарапкерлери тарабынан уюштурулган терактарда 129 адам өлүп, 350 киши жараталган. Француз президенти Франсуа Олланд терактардан кийин Сирияда ислам мамлекетине чабуулду күчөтүүнү буйурду. Сирияда орус жөө аскерлеринин бардыгы байкалууда. Орусиянын телеканалдарынан көрсөтүлгөн карталарда Сириянын Хомс облусунда Орусиянын артиллериясы жайгаштырылганы байкалат. Карта 17-ноябрда Владимир Путин аскерий жетекчилер менен өткөргөн кеңешмеде көрсөтүлгөн. Блогердин маалыматы боюнча Сириянын Хомс шаарынын түштүк жагындагы Садат шаарында Кемерово облусунан жайгашкан 120 бригаданын 152 миллиметрдик гаубицалары жайгаштырылган. Орус бийлиги Орусиянын аскерлери жердеги операцияларга катышпай турганын билдирген. Сириядагы аскерий булак Садат шаарында орус адистери Сирия аскерлерине артиллерия боюнча кеңеш берүүдө деп билдирүүдө. Кыргызстан туризм боюнча тандоодо алдыга чыкты. Кыргызстандын Орусиядагы элчилигине кабарлашкандай, Республика National Geographic Traveler сынагында фототур үчүн мыкты багытта аттуу номинацияда жеңүүчү деп табылды. Саякаттоолор жөнүндөгү атактуу журналдын сыйлыктарын тапшыруу аземи 19-ноябрда Москва шаарында өттү. Аталган журнал netgeo.ru сайтына мыкты туристтик жайларды аныктоо боюнча
Улуттук банктын маалыматына ылайык, 1 АКШ доллары 72.49 тиен, 1 евро 77.43 тиен, евро кайрадан өйдөлөдү. Орус рублу бүгүн кайрадан бир аз төмөндөө бар, 1 сом 11 тиен. Азаттыктан берүүбүздү күндүн орчун темалары менен улантабыз. Номер 50-чү түрмөнүн мурдагы башчысы Иманкул Телтаев бүгүн таңда номер 1-чү тергөө агында асынып калган жеринен табылды. Аны нөмөтө турган кызматкер көрүп калган. Бул коомчулукта кызуу толку жаратып, ар кандай божомолдор айтыла баштады. Аларда премьер-министр, ички иштер министри Мелис Турганбаевди жана жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын жетекчиси Алик Мамыркуловду кабыл алды. Ушул тапта кабарчыбыз Самат Жумакадыров болсо окуянын чоо жайын иликтеп жүрөт. Самат студия менен азыр түз байланышта. Самат.
Саламатсыңбы, сабыр.
Самат, азыр кимдерге жолуктуңуз? Эмне жаңылык биле алдыңыз?
Азыр мен Бишкектеги соттук медициналык экспертиза борборунда жүрөм. Бул жакта ошо Иманкул Телтаевдин туугандары дагы жүрүшөт. Анан Телтаевдин өзүнүн сөөгү дагы ушул жакка алып келинди. Негизинен айта кетсек, бул жакта туугандардын көпчүлүгү жана өзүнүн баласы Улан Телтаев менен дагы сүйлөшө алдым. Алар кечээки болгон окуяны ушу Улан Телтаев өзүнүн айтуусуна караганда атасы андай жолго барбайт болчу, кечээүн эле кечинде ал сүйлөшө эле жакшы эле сүйлөшүп аткан болчу дейт. Ошол эле дарыны сурап дары алдырткан дейт. Эгерде асын өлө турган адам болсо өзүнүн ден соолугуна кам көрөт беле деп, эгедир бул атамдын колунан эмес, башка бирөөлөрдүн колунан жасалган иш деп булар туугандардын баары терең ошо ишенип анан кайгырып отурган чагы. Азыркы учурда экспертиза бүткөндөн кийин Иманкул Телтаевдин сөөгүн талашкап кеткен атышат Шекер айылына. Анан айта кетсек, Иманкул Телтаев өзүн тууралуу айта кетсек, бул 2014-жылы 25-декабрда ушу 50-чү абакка жетекчи болуп дайындалган жана октябрдын 10-нда
кайсыл жылы дейсиз?
2014-жылы октябрдын 10-нда ушул жылдын баарыбыз эле билгенде кызматынан четтетилген жана абактагы окуяларга байланыштуу буга чейин абактан качып кеткендер дагы ага негиз болгон. Анан жанагы абакта камералар да иштебейт деп шалаакылык беренелер менен. Анан туугандарынын дагы бири менен дагы сүйлөшө алдым. Ал Атай Бейшенбек уулу деген, колунда бир калың документтер бар экен. Анын ичинде ошол маркум Иманкул Телтаевдин маалында жетекчи болуп турган учурда ошол камералар иштебей аткандыгы тууралуу кызматкерлерди физикалык даярдыктан өткөрүш керек, дагы бир канча тетиктер жетишпейт деп буга чейин ошол ушул жылдын май айынан июнь айындагы каттар экен, дарегин даталарын карап көрсөм.
Ошол жогорку жака кайрылган каттар, э?
Кайрылган каттар экен. Бул түздөн түз биринчи ирет ошо жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын жетекчиси Алик Мамыркуловго жолдонгон каттар экен, атайын комиссиянын чечими менен.
Сиз Алик Мамыркулов менен байланыша албадыңызбы, Самат?
Жок, мен азыркы учурда байланыша алган жокмун. Ал жогоркуда жаңылыкта айтып өткөндөй премьер министрдин кабыл алуусунда да болуп, анан
твиттер Twitter, башка жактарда айтылып атат жана Илмек Зым бар депчи. Ошол сиз болгон ошол кармалып турган абакка бардыңызбы? Телтайып кармалып турган. Эмне үчүн ошол менин ичинде Илмек бар экен деп белгилер да. Эми бул майда деталь болгону мен.
Ооба, бул суроо негизи мен кирген жокмун ошол медициналык санитарлык пунктка. Бирок туугандары да бир топ суроолорду берип атышат эмне үчүн деп, анан кийин жанакы өзү дагы бою жапсыраак киши болчу деп атат Иманкул Телдаев. Ал ошол чатырдагы Илмекке жетпейт болчу деп, анан кийин жанагы Шейшепке асып өлдү деп атат деп, анан кийин андай дег эле болбойт болчу деп, эгерде бул өлгүсү келе турган болсо буга чейин эле ошо кызматтан алынганда эле үйүндө жүргөн, ошондо деле сарайына барып өлөт болчу, же болбосо дагы башка жактан эмне үчүн түнү менен ушундай
көп суроолор пайда болуп атат мүнөт сайын.
Бир туугандар айтор ишенбей жатышат, анан акыйкат тергөөнү талап кылып атышат бул жакта.
Самат, биз дагы сизден көбүрөөк жаңылык, элге маалымат берүүнү суранып кетет элек. Кечки азаттыктан албетте иликтөөнү уксаңыздар болот. Ал эми сайтыбызда болсо блог боюнча тууралуу маалыматтар башкы бетте улам жаңылануда. Обода азаттык. Бишкекте кече кечинде катталган дагы бир өлүм коомчулуктун назарында. Анда белгисиз эки жаран 27 жаштагы милициянын кенже лейтенанты Ак Тилек Абдывалиевди документ текшерүүгө аракет кылган учурда кол салып атып кетишти. Ага 3 ок тийип, акыркысы чекесине атылган экен. Ал арада Ички иштер министрлиги милицияны өлтүргөн кылмышкерлерди айтып бергендер үчүн 1 000 000 сом берээрин жарыялады. Бул окуянын изинде кабарчыбыз Али Токтоконов. Ал азыр студия менен түз байланышта. Али, саламатсызбы?
Саламатсызбы, сабыр.
Жаңылыктар, жаңы жагдайлар күтөбүз.
Мен азыр мына ошол окуя болгон 8-чи кичи райондогу 38-чи үйдөн кайра кайтып келатам. Менин маалыматым боюнча ал жерде жанагы атылган октун гильдаларын...
Кайсыл район эле?
8-чи кичи райондогу ошол көп кабаттуу үйлөрдүн биринин бурч тарабында болгон. Ал ошол батирлерге абдан жакын жерде болгон, бир 7-10 метрге чейинки аралыкта, кечки саат 19:55 өткөндө деп атышат. Анан ал жердеги кошуналары, ошол жердеги жашагандар абдан коркуп калганын сездик. Анткени көпчүлүгү мындай бир бизге комментарий берүүдөн караманча баш тартышты, атургай балкондорунан баш багып үйлөрүнөн чыкпай дагы туруп алышты. Ошол эле учурда сырттан келаткан бир улгайып калган аял менен сүйлөшө алдык. Ал киши болсо каза болгон ошол милиция кызматкери ошол окуя болордон 3-4 саат мурда эле келип, кимдир бирөөлөрдүн аттарын айтып ошолор тууралуу сурап кеткенин билдирген болчу. Ошондой эле ал аялдын айтымында ошол үйдүн кээ бир батиринде жашаган кошуналар, кээ бир эмес, эми бир батирде жашаган кошуналарын айтты, мындай тынч эмес болчу, кыйкырып уруша берет эле, анан башка бир тынчтык жок эле деп айтты да. Анан кийин балким ошолорго келгендир, балким башкадыр, кыскасы мындай бир так эместиктер бул жакта болуп атат. Анан милиция кызматкерлери, ошондо башка дагы бир топ атайын милициянын отряды барып ошол жакта үймө үй кыдырып текшерүү жүргүзүп жатышат. Бизге башка алар маалымат берүүдөн карманып атышат. Анан жанагы 5 000 000 сом сыйлык убада кылышты.
Ооба.
Эгер көргөн билген ушундай адамдар билдире турган болушса, анонимдүүлүгү кепилденет деп маалымат берип жатышат. Ошол жердеги аялдын айтымында бул участкалык милиция кызматкери жакшы иштечү экен, тыкыр эл менен иштешчү, улам келип кандайдыр бир жагдайлар тууралуу бизден сурап турчу, коопсуздугубузга жакшы кам көрчү деп муңайым аябай айтып берди. Ал аял тааныйт экен, жаш бала эле деди. Ошол болжолу менен ошол 25-27 жаштагы жигит болуп чыкты да.
Рахмат Али. Кечки азаттыктан бул окуянын дагы чоо жайын уга аласыздар. Азаттыктан алыстабай туруңуздар.
Сүрөтчүлөр смартфон утуп ал.
Азаттык ар бир кесип ардактуу темасында фотосынак жарыялайт.
Бир катышуучудан бир гана сүрөт кабыл алынат.
Фотосүрөт сапаттуу болуп, кимдир бирөөнүн автордук укугун бузбашы керек.
Жеңүүчү Азаттыктын сайтында добуш берүү аркылуу тандалат.
Сүрөттөрдү кабыл алуу 31 декабрда аяктайт. Башкыбайга акыр күлгүдөгү LG G3 уюлдук телефону.
Сынак үчүн материалдарды WhatsApp аркылуу жана jashdar2014@gmail.com дарегибизге жибериңиз.
Сынактын башкы өнөктөшү О уюлдук оператору.
Толугурак маалыматты Азаттык чекит кежи сайтынан табасыз.
Азаттыктан уктуруз делералык тема менен улантсак, француз парламенти өлкөдөгү өзгөчө абалды 3 айга узартуу боюнча өкмөттүн чечимин колдоду. Буга Франция жана башка Европа өлкөлөрүнө карата терак коркунучу сакталып турат деген атайын кызматтардын маалыматы негиз болду. Бул тууралуу кененирээк кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошев сөз кылат.
Франциянын премьер-министри Мануэль Вальс парламентте сүйлөп жатып, өлкөдө террористтик чабуулдар кайталанышы мүмкүн экенин айтып, тоокелчилик өтө жогору экенин белгиледи. Мануэль Вальс жихатчылардын террористтик чабуулдары масштабы жана мыкаачылыгы жагынан мурдагысынан дагы ашып түшүшү мүмкүн экенин айтты. Француз премьери бул жолу террористтер химиялык жана биологиялык багыттагы массалык кыргын салуучу куралдарды колдонуудан да кайра тартпай турганын эскертти. Мына ошондуктан Мануэль Вальс француз эл өкүлдөрүнө өзгөчө абалды узартуу зарылдыгы келип чыкканын белгиледи.
Ce sont les modes opératoires.
Чабуулдардын жана кол салуулардын ойго келбеген жолдору менен түрлөрү чыкты. Ага шыкак берүүчүлөр бул иштерди уюшкандык менен мерчемдеп, колго жасалган жардыруучу түзүлүштөрдөн баштап, өзүн өзү жардырган жан кечитилерге чейин даярдоону өздөштүрүшкөн. Мындай иштерге жогорку даярдыктагы кайсы бир майда топтор же бүтүндөй бир тармакташкан уюмдар тартылганы байкалып турат. Мындай шартта алардын химиялык же болбосо биологиялык куралдарды да колдонуп жиберүү коркунучу бар экенин четке кага албайбыз.
Il peut y avoir aussi le risque d'armes chimiques ou bactériologiques.
Адатта француз парламентинде мындай адам укугун чектөөгө байланыштуу маселеде кызыл чеке болуп талашкан депутаттар бул жолу өкмөттүн чечимин дээрлик бир добуштан колдоп беришти. Ошентип 20 ноябрдан тарта өлкөнүн бардык аймагына киргизилген өзгөчө абалдын мөөнөтү 3 айга узартылды. Өткөн жумадагы Париждеги кандуу окуядан соң президент Франсуа Олланд өлкөгө өзгөчө абал киргизген болчу. 55-жылы кабыл алынган мыйзам боюнча президент киргизген өзгөчө абалдын мөөнөтү 12 күндү түзөт. Андан кийин анын мөөнөтүн узартууну парламент бекитип берүүгө тийиш. Өзгөчө абалды узартуу тартиби күч түзүмдөрүнүн ыйгарым укуктарын кеңейтет. Эми полицейлер жумуштан сырткары учурда курал көтөрүп жүргөнгө жана уруксаты жок эле тинтүү жүргүзүп кармаганга укуктуу болот. Франциянын премьери Мануэль Вальс өзгөчө абал киргизилген 3 айдын аралыгында террористтердин тамырын кыркууга мүмкүнчүлүк болоорун кошумчалады.
Анткени террористтик коркунуч турат. Биздин жарандар аларды коргоо үчүн колдон келген натыйжалуу чаралардын бардыгын көрүшүбүздү суранышууда. Өлкөнүн бардык аймагына киргизилген өзгөчө абалды узартуу мына ошого шарт түзөт. Бул 3 айлык мөөнөт бизге террордук топторго каршы күрөштү күчөтүүгө жана алардын очокторун жок кылууга мүмкүнчүлүк берет. Мындай чараларды көрүү үчүн бөлүнгөн бул убакыт террористтердин мизин кайтарууга өбөлгө түзөрү бышык.
Pour neutraliser les réseaux.
Ал арада Францияда жана башка Европа өлкөлөрүндө коопсуздукту камсыздоо чаралары күчөтүлүүдө. Бул чаралардын бардыгы 13 ноябрь күнү Париждеги кол салууну өзүнө алган Ислам мамлекети тобунун террористтик аракеттерин ооздуктоого багытталган айтылды. Париждеги кол салууну Франциянын өзүндөгү жана Бельгиядан барган жан кечтилер тобу уюштурганы белгилүү болду. Мына ошондуктан Бельгиянын премьер-министри Шарль Мишель дагы парламенттен жихатчылар менен күрөшкө кошумча 400 миллион евро бөлүүнү сурады. Мына ошондой эле ал коопсуздукту бекемдөө үчүн конституцияга өзгөртүү киргизүүнү сунуштады. Ошондой эле Евро биримдиктин аймагындагы авиа жүргүнчүлөр тууралуу маалыматтарды мамлекеттер ортосунда алмашуу боюнча макулдашууга кол коюу маселеси көтөрүлдү. Кубанычбек Жолдошев, Азаттык, Прага.
Бишкекте саат 13:18 өттү. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Студияда Сабыр Абдымомунов. Эми күндүн соңку кабарлары менен учкай тааныштырып өтөйүн. Ошто 6.5 балдык жер титирөө дагы кайталанды. Кыргызстандагы номер 50-чү абактын мурдагы башчысы Иманкул Телтаев каза болду. Бишкекте милициянын кенже лейтенанты Абдывалиевди атып өлтүргөн кылмышкерлерди айтып бергендерге 1 миллион сом берилет. Париждеги чабуулдун уюштуруучусу өлтүрүлдү. Сирияда орус жүү аскерлеринин бардыгы байкалууда. Кыргызстан туризм боюнча тандоодо алдыга чыкты. Ушул жана башка жаңылыктардын бардыгы Азаттык чекит кежи сайтында улам жаңыланып толуктанып турат. Угарман, сиз өкмөттүн майып балдарын, майып балдарды үйүнөн окутуу кызматы тууралуу уктуңуз беле? Көпчүлүк эле ата энелер муну биле бербесе керек. Өлкөдөгү 27 миң оорукчан баланын учурда 250-дөйү гана мындай билим алууга жетиши олтурат экен. Базар Коргон районунун алыскы Ооган талайындагы 11 жаштагы билимге умтулган Курманжан тууралуу мен баян даярдап келген элем, азыр ошону чогуу уксак. Мен барган кезде Курманжан үйүндө сабак алып жаткан экен. Окуу жылы башталарда мугалимдер менен кеңешип, Курманжан ата-энеси менен бирге кыргыз тили жана адабияты сабагын тандап алыптыр.
Бала башка жазылат, кошулбайт, нараксыз. Салат. Бугу эне деген энчилип атат. Бугу эненин баштамасы кандай жазылат?
Эми мынтип жумасына 3 жолу 2 сааттан айылдагы мектептин мугалими Дилфоза Нишанбаева келип, кадимкидей сабак өтүп турат экен.
Курманжанга келип сабак бересизби?
Ооба.
Сизге акча төлөшөбү?
Мага өкмөт тараптан акча берилет. Биз ушу мектепте кандай сабак берсек, ушул жерде дагы ошондой сабак беребиз. Бул кызыбыздын жөндөмдүүлүгү жакшы, анан аракетчен, жазышты билет, окуганды билет, баса албаганы да. Бар жогу жайында, жакшы, өзү деле мындай аракет кылат. Расписениябыз бар, жазып коебуз.
Канча мезгилде келип сабак бересиз?
Дүйшөмбүдө 2 саат, анан бейшембиде 2 саат, жумада 2 саат, ишембиде 2 саат. 1 саат кыргыз тили, 1 саат адабият өтүп кетебиз.
Баса альбомду толтуруп иштедоо, альбомду жабыштырып, сүрөт тартып, жаңак тазалайт. Эми кеч ким эмне кылсын, эми баспагандан кийин.
Сабактар бүткөнчө мен Курманжандын атасы Алишер Эгембердиев менен сүйлөшө кеттим.
Кадимкидей кыргыз тил адабиятынан сабак өтөт. Башка предметтерден кошулган болсо, бул мындай Наурыз өчүп сал оорлук кылып калат экен да. Азырынча кыргыз тил адабиятты үйрөнүп алдым.
Өзүнүн кызыккан предмети
экен. Ошо 2-нчи класста 1 ай окуганда ооруп калган да. Ошо бойдон бул мектепке бара албады. Буну Рахима деген эжекей ошо 1-нчи класстан 4-нчи класска чейин окуткан эжекей келип окутуп турду. Тамга таанытып, жаздырып, үйрөт. Быйыл сентябрдан бери келип эжекейлер окутуп атат. Анан бунун лечениялары бул Жалыбатта жатты. 7 жыл болду муну ооруганына. Жалыбатта 5 жыл больницада болду.
Атасынын айтымында анын аракетчилдиги, билимге умтулушу гана мектеп тарабынан үйгө келип сабак берүүгө негиз болуп берген.
Мындай болуп бут жерге жабышпаган. Кыймылсыз болчу да баштаган мындай болот. Мына азыр мен тегиз отуруп сонун болуп жазып ручка карма бардык кармап отурм. Мына кичине жазылып калды, бир карыш жазылды. Муну жабышып калган да мындай болуп мынабу тизе эмнеге жабышып калган? Эмне биягына жабышып калган бут? Короче мындайча айтканда кыймылсыз эле бир неме болчу да, бир жаткан эле кыймылсыз нерсе. Мына азыр өзү жазып өзү кыймылдап калган да.
Курманжан 11 жашта, 4 жашында буту ревматизмге чалдыгып, ал полиартритке айланып кеткен. Аны карап туруп, көп жыл бою төшөктө жатып кыйналганын да байкоого болот. Бирок ал адамдар менен оңой тил табышып, бир көргөнүн тез эле үйрөнүп алат экен.
Бош убактымда чөлөккө жазам.
Дагы эмне кылганды жакшы көрөсүң?
Сүрөт тартам, китеп окуйм.
Келечекте ким болгуң келет?
Врач болгум келет.
Мен үйдө билим берген кызматты алгач ирет өз көзүм менен көрүп, бул мамлекеттик программага өлкөдөгү майып балдардын канчасы камтылганын сураштырып көрдүм. Билим берүү министрлигинин мектепке чейинки, мектептен тышкаркы билим берүү башкармалыгынын өкүлү Салтанат Мамбетованын айтымында, мындай кызмат менен учурда ашып кетсе 250 гана бала пайдаланып жатканын маалым кылды.
На домном образовании в республике где-то около, наверное, 200-250 детей.
Үйдө окутуу кызматы, басуусу, көрүүсү же дагы башка себептерден улам мектепке баруу мүмкүнчүлүгүнөн ажыраган балдарга көрсөтүлөт. Бүгүнкү күндө болжол менен 200-250 окуучу үй шартында билим алууда. Алардын жашаган жеринде жакынкы мектептерден мугалимдер бөлүнгөн. Мугалимдерге сабак берген үчүн ар бир саатына 40 сомдон 50 сомго чейин акча төлөнөт.
Начисление заработной платы от 40-50 сом, в зависимости от того, какое образование имеет учитель, который осуществляет надобное образование.
Жакшы кылды, когда окуңдар, жакшы болосуңар дагы жылдыз. Ашың калса да калсын, ишиң калбасын. Бекетчиден безапат.
Билим берүү министрлигинин маалыматына ылайык, Кыргызстанда жыл санап майып балдардын саны өсүп отуруп, 2015 жылы алар 27 миңден ашкан. Үйүнөн окутуу кызматынан сырткары өлкөдө атайын борборлор иш алып барат. Жалпы 4000 бала убактынча болсо да инклюзивдүү билим берүүгө тартылган. Ушул балдар укуктарын темасын улап биздин бүгүнкү азаттыктын түшкү коногу рубрикасында дагы биз балдар конвенциясы тууралуу сөз кылганы калдык. Бул үчүн ЮНИСЕФтин Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн кызматкери Чынара Куменованы чакырганбыз. Саламатсызбы Чынара?
Саламатсызбы.
Мына бүгүн дүйнө эли буунун балдар укугу боюнча конвенциясы кабыл алган 26 жылдыгын белгилеп жатышат экен. Кыргызстан бул эл аралык келишимге качан кол койгон эле?
Кыргызстан так бүгүнкү күнү 20 ноябрда 1994 жылы кол коюп бекиткен.
Эрте көп мамлекеттерден мурда озунуп кабыл алган экен. Аягы кубанаарлык. Бул маанилүү документ кабыл алганын 26 жылдыгын утурлай улуттар уюму жыл сайын кандай бир элдин көңүлүн буруу үчүн бир көйгөйлөрдү алып чыгат да коомго. Быйыл кандай бир чакырык жасады коомго, дүйнөгө? Ушундай бир эме барбы быйыл?
Негизи эле ушул учурдан пайдаланып ушул ЮНИСЕФ балдар көйгөйүн дагы бир жолу алып чыкканга аракет кылат. Ошо менен бирге жетишкендиктерди белгилеп, анан кайсы жагында дагы иш аракеттерди дагы кылыш керек, жетишпейт, ошол жерде жазашыбыз керек дегенди дагы бир белгилеп кеткенге аракет кылат. Бул жылы көп тармакта ар кандай иш чараларды уюштурганга аракет кылды. Бир эле күндүн ичинде эмес, буга чейин бир ай мурун иштеп келген, ар кандай иш чаралар өткөрүп келген. Акыркысы декабрда белгиленип жатат. Жакынкы арадагыларды айтсак, мисалы үчүн 26 ноябрда Кыргызстан 6 миллиондук жараны төрөлөт деп күтүп жатышат. Ошону өзгөчө белгилеп, балдардын укугун дагы бир сыйра көтөрүп чыкканга аракет кылгандат.
Ушул окуя менен, э?
Окуя менен.
Деги эле өзү ушул дүйнөдө ушул балдар укуктарынын, балдар айрыкча ушул көйгөйлөрдүн кайсыл бирин мындай кызыл светке боеп, же болбосо бир алярм деп мындай бир коркунуч деп көңүлүңөрдү бургула деп сунуштайт Бириккен Улуттар Уюму? Мисалы
ар өлкө үчүн
20 жылдыгында аябандай эле баягы тамакка жетишпей курсагы тойбой аткан балдарга дагы көп бурган эле. Бүгүнкү күндө дагы кандай окуялар же болбосо көйгөйлөр келип чыкты?
Негизи мунун баары ар бир өлкөнүн, ар бир үйгөнүн өзүнүн шартына байланыштуу болот.
Бизде кандай болуп атат?
Биздин өлкөдө мисалы үчүн билим берүү жагында көптөгөн көйгөйлөр бар.
Билимге укук,
саламаттык сактоо жагында зордук зомбулуксуз жашоо шартын түзүп бергенге балдарга укуктарын коргогонго ушул жерде көптөгөн дагы иштей турчу көп маселелер бар. Мисалы үчүн айта кетсек, Кыргызстан дүйнө жүзү боюнча негизи Бириккен Улуттар Уюму баары биригип бир максаттарды биргеликте сүйлөшүп коюп алышат. Буга чейин 6 максат коюп келип иштесе, эми азыр 17 максат кылып көбөйттү. Дүйнө жүзү боюнча бүт өлкөлөр ошол максатты аткарганга аракет кылабыз деп. Ошол 17 максаттын көбүнчөсү балдарга да байланыштуу. Айта кетсек, 4-максаты бул билим берүү боюнча. Буга чейин ар бир бала мектепке барыш керек деген максат коюлса, азыр эми кийинки 15 жылга ар бир бала мектепке келип туруктуу түрдө билим алып, ошо мектепти бүткөндө мындай ийгиликтүү жашоого чөйрөсүнө салым кошула турган жаран болуп чыгыш керек, бир нерселерди билиш керек.
Ошол жердеги билим алууга дагы,
э? Ушундай максаттар коюлду да, мындай кайра дүйнөнү өзгөрткөнгө, чөйрөсүн өзгөрткөнгө, жакшыртканга даярдашыбыз керек биз деп ошондой максаттар коюлган. Буга чейинки ошо коюлган максаттардын дагы бирөөсү, бизде көп ымыркайлар, наристелер төрөлгөндө ошо больницадагы шарттарга байланыштуу же үй бүлө бат кечирээк келген үчүн ата энеси көп каза болчу эле. Ошо өлүм саны азыр кескин түрдө кыскарды. Ошону өзгөчө белгилеп кетишти дүйнө жүзүндө дагы, ассамблеяда дагы. Себеби буга чейин ошо балдардын пайызы ымыркайлардын, 1 жашка чейинки жаңы төрөлгөн балдардын 38% каза болуп турган болсо 26 жыл мурун, азыркы күндө 24% деп азайтышты. Андан кийин 5 жашка чейинки балдар мурун дагы 44% каза боло турган болсо, ар кандай себептерге байланыштуу азыр 29 деп бул аябай чоң миң төрөттөн 24 бала эле каза болду деген бул чоң жетишкендик. Албетте 24 үчүн биз үчүн да бул аябай чоң жоготу, бирок
убактыбыз аягына чыгып баратат да. Бир суроо ушул жер титирөөгө дагы ЮНИСЕФ тарабынан бир кандай бир көмөктөр көрсөтүлөт деген маалыматты угуп калдым.
Дайыма, дайыма.
Эмне болуп атат азыр ошол?
Дайыма 2 саат мурун министр, өзгөчө кырдаал министр өзү жетектеген чоң жыйын болду ООНдо. Бириккен улуттар уюмунун бүт агентстволору менен.
Убакыт дагы аягына чыгып калыптыр, үлгүрбөй калдык. Урматтуу угарман, сиздер азаттыктын түшкү чыгарылышын уктуңуздар. Студияда Сабыр Абдымомунов болду. Саматта туруңуздар.